Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous
tension. Grad.
Je t'aurais cherché partout.
Svuda ću te tražiti, kaže žena Moro u filmu Lift za gubilište, kraj je to filma. Dobar dan, pozdravljuje Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić, a nama je bio potreban glas žene Moro iz više razloga. Pre svega iz onog, dakle, razloga koji je poznat, odnedavno nije više sa nama na kugli zemaljskoj. A sa druge strane, dakle, trebalo nam je nešto što će da uputi na ono što ćemo danas raditi 55 minuta u emisiji Grad, a to je tragat ćemo za jednim izgubljenim vremenom. Naš gost je Milan Vlajičić. Dobar dan, Milane.
Dobar dan, hvala na poziv.
U toj našoj potrazi za izgubljenim vremenom vi ste tada imali 20 godina. Priča je o reviji za kulturu Danas, i to drugi Danas je bio u pitanju.
Da, kad se danas kaže Danas, najpre se pomisli na dnevni list tog imena, pa onda malo stariji mogu da se sete tjednika Danas, zagrebačkog tjednika, koji je bio neka vrsta pandana Ninu. Oni opet koji se bave književnošću setit će se 34. godine, odnosno možda neće oni sami 34. ali hoće u istorijskom smislu. I časopisa Danas, bio je to časopis koji su zajedno Krleža i Milan Bogdanović pokrenuli, kratko je izlazio.
Ali Krleža došao u Beograd, bio građanin Beograda.
I nešto je nekoliko puta, neko je izlazio vreme, da, tu, ovdje u
pa
Beogradu.
Izlazi,
da,
to je bilo beogradsko
izdanje. Da, beogradsko izdanje.
E, ali retko ko će pomisliti na ovaj Danas o kojem ćemo mi govoriti, to je Danas koji je izlazio nepune dve godine, između 61. i 63. godine.
Od 24. I maja do 61. do 27. februara 63.
Jeste. I posljednji broj je opremljen registrom imena, odnosno registrom tekstova koji su tamo objavljivani. I mi smo tu našli Milana Vlajčića. On se doduše nije često pojavljivao, i to što je zanimljivo, pojavljivo se, čini mi se, od trećeg broja, pa nekoliko brojeva narednih. Četiri teksta je tamo sačuvano, ali šta nas interesuje? Nas interesuje to vreme. Dakle, početak 60. godina, završena je ta polemika savremenih delo. Mislim da su modernisti pobedili, odnosno niko ne kaže ko je pobedio, dakle, u toj polemici između savremenika i dela. E, nas interesuje, dakle, šta je mladi čovjek, student Milan Vlajčić, početkom 60. godina mislio, šta je za njega značilo pojavljivanje Danasa i tako dalje i tako dalje.
Ja sam tada već pisao književnu kritiku kao student treće godine svetske književnosti. Bio sam urednik kulturne rubrike studenta, urednik časopisa Vidici, dugo ne postoje ta glasila, uđe vremenu mnoga druga su nestala. Ova revija Danas izlazila godinu i po dana i ostavila ogroman trag u jednom delu javnosti. Naravno, to je bilo toliko prekretničko glasilo da ga u prvo vreme niko nije ni primetio, sem onih vernih čitalaca, oni koji su videli o čemu je reč, jer tu se je pojavilo desetak imena od kojih će neka tek postati poznata i čuvena, i nekoliko koji su već imali svoj ugled, među njima Marko Ristić, Radomir Konstantinović, Zoran Gluščević, i da ne ređam dalje, desetak imena koji su bili već stup naše nacionalne i jugoslovenske kulture. Ovo je bio, dakle, ova bila revija koja se pojavila iznenada. Ja znam da Stevan Majstorić, koga sam znao kao urednika Nina i čoveka velikih kulturnih interesovanja, čovek koji je malo pisao, ali mnogo uradio za ovu kulturu, on je posle ovoga malog debakla, jer on je to planirao na dugu stazu, i posle godinu i po dana video da to ne može. Tu je bilo nekih političkih pritisaka koje on pokušavao da priguši. Mi sa strane tu nismo videli. On je prvi dana već mene pozvao, ja nisam mogao mnogo da pišem, jer sam imao obaveza prema ovim glasilima koje sam uređivao, u kojima sam pisao, ali sam pratio od prvoga broja, 47 brojeva izašlo, ja sam to ukoričio ovih dana kad ste mi rekli da hoćete da,
da
čujete.
Da se sjetimo toga.
Ja sam otvorio to i prelistao i gledao, nisam nekim, nekom velikom nostalgijom, koliko sa zapanjenošću, koliko to danas živo, aktualno, koliko to u ovom vremenu novih medija deluje apsolutno kao da danas urađeno, jer to su mixed medija, to su kolaži u jednom intermedijalnom smislu, ne onako kao, kao što su nadrealiste radili, staviš sliku, isećeš majmuna pa ovo, pa dodaš neki tekst. Ovo je delovalo stvarno moderno. Naravno, nije ceo broj...
Sada htjela sam nešto da vas pitam. U stvari, kad ste rekli da su bili važni ljudi, kad smo nas dvoje gledali taj registar imena, tu praktično, što reče Rade, nema koga nema. Tu je i Bogdan Bogdanović, tu je se govorilo i o arhitekturi, kritikovao se nekom
ima,
na neki
Dragutina
način.
Ima Gostuškov, ima Pavla Stefanovića.
Makaveje, Živojin Pavlović,
Vučićević. Ali pazite, vodite računa, to 61. godina. Živojin Pavlović i Makavejev su bili poluanonimne ličnosti. Ja sam ih znao iz kinokluba Beograd, oni su imali male autorske filmove, to je znalo stotinak ljudi u gradu. Dakle, oni su počinjani. Branko Vučićević je već bio poznato ime, jer je pisao tu i tamo. On je tu bio najanarhičniji. Kad čitate njegove tekste, vi vidite koliko je to na jedan neverovatan način kontra svemu što je pisano o filmu, o kulturi.
Čak su negde njemu zamerali u komentarima, i to onako zlobnim iz drugih, no kako on piše nekako amatersku, lošu, kako on ne ume da piše filmsku kritiku.
On se nije ograđivao od toga, on se ograđivao od književne kritike. On je rekao, ja nisam književni kritičar, ja pišem o filmu, što je vrlo važno. On je jedan od retkih koji u to vreme čitao Kaljedi se nema, filmske sveske u kojima je rođen francuski novi talas sa Trifom, sa Godarom. On je bio strastan obožavalac Godara, i kad danas pogledate te komplete, vi vidite da je to nemoguće čitati u nekom elektronskom izdanju.
Iako to postoji u Narodnoj biblioteci, Narodna biblioteka
tako
je dala mogućnost.
Samo
da
tako
radi.
Treba vidjeti, jer ti tekstovi bez toga, kako je to
prelomljeno, da.
Prelomljeno, kako je to jedna interakcija između slike, naslova, veličine naslova, umetnutnih naslova, ono što je radio Ziga Vertov, što je radio Godar, to je fantastično. Naravno, nije ceo broj svaki bio pun samo time. Oni su imali i neke političke komentare i neke putopise. To je sve vreme malo pregazilo, jer novine tako i žive, ne ostane sve za budućnost. Međutim, to što je recimo Bora Ćosić radio, on je toliko bio zanesen da je posle ušao u mixed media. On je onda sa Slobodanom Mašićem pravio časopis Rok, koji se ponajmanje bavio rokom, nego se bavio rok kulturom kao jednim ogromnim prostorom slobode, maštanja, izmišljenja, mistifikacije.
Znate ko je dao naziv časopisu Rok?
Ja ne znam.
Oskar Davičo. Sad ćemo da čujemo u snimku. Dakle, to je snimak iz 2006. godine, kad je jednom boravio
moguće.
U Beogradu. I tu govori široko o toj atmosferi.
Ali ja hoću da podsjetim one mlađe koji ne znaju, 61. godine radi u Beogradu, ima samo jedan program. Mm-hmm. Televizija se tek pojavila. Ja i nisam ni gledao, slika bila crno-bela, loša. Trebalo se naviknuti. Tek kad je kolor stigao 10 godina kasnije, mi smo počeli gledati, jer to je ličilo na televiziju. To je bilo 3 godine pre Beatlesa. Za Elvisa Preslija se nije znalo, čulo se nešto. To je bila kultura u velikom širenju, ali to je bilo to vreme. I odjedanput se pojavlja Stevan Majstorović. Kako je on uspio da okupi taj raznolik sastav ljudi? To je neverovatno, jer oni se međusobno
ne podnose.
Podnosili se, gložili. Ja sam dolazio u redakciju, tu je bio Dejan Đurković, koji je bio jedan razoran duh. Brzo je nestao iz kulture, novinarstva, počeo se bavim nekim privatnim biznisom, ali on je bio vrlo plodan u smislu raznih zanimljivih provokacija, tako ono što bi se danas govorilo nove kulturne prakse. Ja ne volim taj izraz.
Ali nekad je koriste. Da. Evo da slušamo.
To su isto tako incidenti. Kad se stvori jedna kritična masa, pozitivna, onda se stvori jedan list Danas, onda se napravi film Sweet Movie, onda mi napravimo Rok, onda izađe Mixed Media i takve stvari, onda Vladan napravi svoj Noćnik. I uopšte takve stvari su ili stvar slučaja, trenutka, dobre sreće, tako nečega.
Jel se sećate iz vremena danas sukoba između Radeta Konstantinovića i Marka Ristića?
Ne, ja, to ne znam. Ja, to je verovatno bilo, znam šta je bilo, to je bilo nešto oko jednog teksta Markovog. Marko je bio cepidlaka, to se mora reći, i u svojoj razbašurenosti nadrealističkoj bio je zapravo jedan čak povremeno i filistar, ali zato što je se borio za svaku svoju reč i šta ja znam, pogotovo za opremu, za uvek je svoje ilustracije i sve. I tu se nešto desilo, možda tehnički, ja tako mislim.
To je bio sukob, formalno gledano, oko Antigone. I čini se da se Marku Ristiću nije dopalo to što je pridodao Dadu, Dada Izan.
Da, da. Pa to je moguće. Toga se uopšte ne sjećam, te epizode. Ja znam da je tamo bilo drugih nekih sukoba. Pre svega, osnovni sukob je bio ovakav između Steve Majstorovića, koji je bio simpatičan i privržen ovom celom našem anarhističkom klubu, rekao bih, a istovremeno je svaki dan išao u gradski komitet da ga ribaju tamo, zašto si ovo, zašto si ovo, i on je bio između dve vatre. Dakle, to je bio jedan, opet jedna koalicija.
To je priča o čistim biografijama.
Je to Ketman, onaj pravi Ketman? Je to to?
Pa ne znam da li je to baš, to je više jedna takođe, braća Marks, jedna sili simfonija.
Ali pazite, danas ne bi bilo da nije bilo Majstorovića koji je bio upravo takav.
Pa to je sigurno, ali nije on to izmislio. To se isto tako kad se nešto zgušnjava. Pa slušajte, meni je to, ta neka mala sredstva za časopis Rok dao Oskar. Mislim, nekako je preko Oskara to došlo. On je čak i krstio taj list. A poslije smo se ja i on sukobili.
On je dao naziv Rok, da.
On je dao, i svi misle da je to rok, muzički rok, a on je rekao idemo na jedan rok. Jer pravi časopisi uvek izlaze zaista na kratko, na jedan rok. Oni koji izlaze 50 godina, to je znači Srpski književni glasnik, to je književnost, to je ovi ormani. To ne znači ničemu. A 9 brojeva svedočanstava ili ne znam 7 brojeva ovog i onoga, to znači epohu jednu. Ja. I tako je to bilo. Hoću da kažem, posle, ja do Oskarove smrti nisam ga više nikad ni video, niti pozdravio na ulici, ako smo u Rovinju bili susedi. Posle 68. je kad je on na onog dana kad je bila invazija Čehoslovačke, mi smo se našli dole na rivi i ja kažem, evo tu su neki Česi, šta da radimo, oni su turisti, plaču. Pa oni, kaže, samo umeju da plaču i tako. Pa onda je došlo studentski pokret, 68. protiv čega on totalno bio i tako dalje, i tako dalje. Onda sam ja morao da se setim da je to jedan veliki pesnik koji je ipak napisao Odu policiji i onda se to sve pokarabasilo. Hoću da kažem, danas je bio jedan proizvod nekog pozitivnog trenutka. E sad, Steva je bio jedan tako pogodan novinar, kao i čitav niz ovih ljudi iz Nina, Đoka Radenković i ne znam šta. Samo Steva je ipak bio nekako fleksibilniji i onim svojim, onom ručicom koja nije imala prste i tako, on je to sve nešto muvao i nekako, naravno, unutar toga je bilo sukoba. To sad mora da se kaže, između ovih prilično razbašurenih i totalno anarhističkih osoba,
ko što je
na Žiku Pavlovića, recimo, i na Radeta, koji je ipak držao jedan drugi, on je držao zapravo renome moderne literature i moderne umetnosti na jednom višem nivou. A ovi su ipak malo sa ovim istočničkim akcentom i tako, drugčije je to bilo kod Žike, na primjer. Ali sve je to ipak išlo nekako, i tu da se pojavi jedan Bora Pekić koji nije imao ni građanska prava još, pa onda ko sve tu nije se pojavio, pa oni sumanuti crteži Ljube Popovića, Dade Đurića i tako dalje. To je stvarno bio jedan vrlo...
Imate kompleks danas?
Nemam, nažalost. Evo zašto. Moram reći da mi je to neko
ukrao.
Tako reći ukrao. Ta kuća je moja bila godinama tu je živeo Ljuba Stojić, pokojni. Mi smo mu dali da tu živi i naravno da je on to čuvao. Pa ali dolazili su neki ljudi. I onda kad se najzad cela ta biblioteka moja i na sreću i slike i to, kad sam ipak to dobio tek 98. Onda su tu moji rođaci neki, moja svastika tadašnja i tako, oni su to pakovali. I kad je došlo, po neka knjiga mi fali, ja ne mogu nikoga da optužujem i sad jurim te neke sitne stvari da nađem po antikvarnicama, ali ovo nažalost ne mogu.
Grad.
Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
Tu es complètement dingue, allez, monte.
Non, la police m'en fout, sauverait ma tête. Ce qui m'ennuie en ce moment, c'est que je devrais pas penser à elle, et j'y arrive pas.
Tu veux mon automatique?
Non.
Je te dis de pas faire le con.
Fous le camp!
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse?
Mi smo sada čuli vezano za Boru Ćosića, za taj intervju ili deo intervjua sa njim 2006. godine, nešto što je mnogo, mnogo starije, nešto što je iz 60. godina, vrlo je značilo ovde u Beogradu i Milanu Vlajičiću i mnogim ljudima. Dakle, to je završetak filma Do posljednjeg daha Jean-Luc Godara, to je dakle scena u kojoj gine Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg se čuje i to je jedan dijalog koji je ovako interesantan i nisam siguran da je u našim prevodima dobro preveden. Dakle, naročito kraj. Tu kaže, dakle, ležeći na podu, kaže Belmondo,
na Jean Seberg. Na trotuaru, pošto jeste. Su ga policija ubila jer on neće da beži od pajkana.
Još je živ, još može je da živ. Govori, otvara
ona
usta.
Ona ga je izdala, nemoj moj taj deo zaboraviti.
Dobro, i kaže, odvratna si.
Onda ona pita šta je rekao.
A onda ljudi okolo kažu, rekao je da ste odvratni.
A ona piše, pita,
i to je završetak.
Šta je to odvratno?
Šta je to odvratno? Dakle, evo, Milan
Vlajčić zapravo spasava svoju glavu, jer u filmu policija nju ucenjuje da će kao Amerikanka biti vraćena u Ameriku i ona počinje polako da navodi njih, ne mnogo svesno. Ali da se vratimo na priču Bore Ćosića, koja je strahovito zanimljiva, jer on je jedan od retkih uz Makareva preživelih. I njegovo tumačenje je autentično. Malo nepravedno ovo što je rekao za Stevu Majstorovića. On ima pravo kad kaže da tu nagomilane na velika stvaralačka energija, to tačno. Ali Steva Majstorović nije slučajno bio neki aparačik. To je Stevina ideja bila da preuzme odgovornost i on tačno je to da bi on kopča sa Savezom komunista, da je on podneo udarce i gromove sa te strane, ja to znam jer sam dolazio u redakciju, sarađivo, on je to pokušavao sve da amortizuje koliko se moglo.
A da li se mogao napraviti u to vreme časopis, a da glavni urednik nije, da kažemo, čiste biografije?
Pa naravno da nije moglo, ali...
I kad pogledate, svi su oni ovde, ceo kulturni milje od 60. pa još uvek do danas radi u tom časopisu. I svi negde jako kritikuju taj socijalizam kojim na kraju, mislim, tu su čudne stvari, eto, dao da bude.
Tu je Žika Pavlović dobro rekao, koje on je bio izrazitiji antikomunista, rekao, to doba će ipak biti ocenjeno kao Periklovo doba naše kulture. I vraćamo se na Stevu Majstorovića. Ja mislim da njega nije bilo, toga svega ne bi bilo. Oni bi bili rasuti na raznim stranama, kao što su se ubrzo rasuli. Čim je redakcija ugušena, Makavev i Žika Pavlović su počeli snimati filmove, Branko Vučićev je otišao na svoju stranu i sve se rasulo. Dakle, Stevan Majstorović je imao tu energiju da tu sakupi, da to podnosi. I ja sam se, evo, kad sam ovih dana prelistavao ponovo moj primerak u kompletu, sve vreme sam se pitao kako je on uopšte dobio. Onda sam obratio pažnju na nešto što ranije nisam gledao pažljivo, ko je u njegovom izdavačkom savetu. Tu je bilo važno za ta vremena takozvane komunističke vladavine i tu su bila dva čoveka koji su bila ključna za kulturu, ali povezana sa partijom, pa i sa OZN-om, da budemo malo otvoreni. Jedan od njih je bio Najdan Pašić, profesor, drugi je...
Pokretačnina, je li tako, ovog posleratnog?
Da.
Da.
Jedan bio Najdan Pašić, a drugi je bio Dobrica Ćosić, koji je bio uvek on je i Ninu nagradu stvorio i zato i dobio. Uostalom, pre Andrića, Andrić nikad nije dobio. Zatim je on stvorio i Nin i volao je uvek da se uplete u sve. Pominje ovde Bora da Vičo napisao odu Dobrica, pisao ovde.
Ozna sve, dozna.
Jeste, ali sad ne pričamo to, sam malo idem u stranu. Ono što je važno, on pominje da je Radomir Konstantinović isprovocirao Marka Ristića. Oni su dobili paralelno dve stranice da pišu o čemu hoće. Marko Ristić, koji je voleo žanr dnevnika, gde je ubacivo svoju nadrealističku mladost, svoje veze sa Parizom, Bretonom i tako dalje, on je to radio, a na drugoj strani Radomir Konstantinović je pisao eseje na neke vrlo bitne teme moderne kulture. Ti eseji su, evo, tek pre koju godinu objavljeni posle njegove smrti u dvema knjigama koji su izašle u Sarajevo. Jedna se zove Duh umetnosti, a druga se zove Margina. I upravo ova dva eseja koja su bila u sklopu sukoba sa Markom Ristićem, tu se mogu naći i ja sam, kad sam ponovo čitao, ponovo živo je sve to. Mm-hmm. Radomir Konstantinović je napravio jednu varijaciju na temu iz Anujeve Antigone. Njemu je to zanimljivo bilo i rekao je, naslov toga bilo, neko treba da nosi đubre. Mm-hmm. I rekao je, tu se ukopio dva principa. Princip pesničke slobode i drugo, princip državotvornosti. Kreont, Antigoni ujak, on treba da nosi đubre, on brani polis, on Antigonu osidi na smrt, dok Antigona brani princip slobode. Nema nikakve aluzije ličio na Marka, međutim, Marko Ristić, koji je bio državotvoran i koji je volao nešto da popuje, on je sledeće nedelje odgovorio Radomiru Konstantinoviću i rekao da to ne može tako, da stvar ide drugačije. I sad šta se događa? U sledećem broju događa se jedan mali cirkus. Na jednoj strani imamo tekst Marka Ristića, koji je vidio da malo prekardašio i pohvalio Radomir Konstantinovića kao značajnog esejistu, kao čoveka koji je neke fine stvari uradio, pa je za Krležinu enciklopediju divan tekst napravio Lazi Lazareviću. To je Marko Ristić bio glavni urednik srpskog dela redakcije za Krležinu enciklopediju Jugoslavije. A u istom broju Radomir Konstantinović je u eseju o umnom i bezumnom odgovorio otvorenim pismom: dragi gospodine Ristiću i održao mu lekciju od koje su njemu otpale uši. I to je fantastičan tekst. Onda je Marko dao ostavku na saradnju. Steva Majstorović u istom broju molio i rekao: dragi Marko, ostanite saradnik. Marko je bio užasno pogođen i tako to puklo. Dakle, ta reakcija nije bila mnogo homogena, ali je to bila draž. I oni su svi nakon toga nastavili svoje biografije. Radmir Konstantinović je posle toga tek objavio roman Izlazak i dobio Ninovu nagradu. Nakon toga dolazi tek njegov rad na filozofiji Palanke, za koje je zaslužna ova kuća, treći program. Moram, rekao sam malo pre, 61. Ne da nema trećeg programa, nema ni drugog.
Da.
Prvi program, jedan jedini. I onda nastaje njegov taj epohalni rad Bići jezik u 8 tomova, 113 eseja, koji dan danas, to je crvena marama za veći deo profesora nacionalne književnosti na Filozofskom fakultetu. Ja sam s nekim od njih slučajno, neoprezno, pre nekoliko godina sedeo u nekim žirima i kažem: šta kažete za to, oni polude kad im se to pomene. I to je to.
A kako ste se vi u tome snalazili? Da li ste vi bili... Znamo kako to izgleda kad neko ko je jako mlad dođe u redakciju gde već ima mnogo tih poznatih, jakih na...
Ja sam njih znao već malo, ja sam bio radoznao, muvao sam se, pratio sam sve od studentskih dana i ja nisam sedao po redakciji, oni su dolazili u posljednjem trenutku, to nije bila redakcija. Stevan Mistorić je bio skretničar, on je puštao sve što se donose, sem ono što ljudi s polja, kad su bile reakcije sa strane, onda je morao on to da proceni. I on je primao na svoju dušu, nekad je odgovor bio vrlo oštar, nekad je bio diplomatski, međutim nije bilo dovoljno i nakon sa 47. brojem videlo se, izgleda da su se ova dva čoveka koji sam pomenuo, koji su neka vrsta
štita,
svedoka, ukleti svedoka da to treba da bude tako, verovatno ta vrsta partijske podrške je nestala, nestali su i pare, to koštalo, to trebalo 4,5 hiljade.
Se plaćali honorari, to jest,
da li su se radili?
Ne samo da se honorari plaćali, već su ljudi koji su bili u redakciji bili stalno zaposleni za to vreme.
Da,
to
je... Ja nisam znao i nisam se pitao, ali znam da za tekstove koje sam objavio, vrlo sam za to vreme bio vrlo dobro plaćen, a to njihovo tako, ja to ne znam, međutim, to nije moglo se izdržava. To je, oni su štampali 4 do 5 hiljada primjeraka.
Za ondašnju Jugoslaviju to je bilo malo.
Pa ne, ali jedva da su prodali 2-3 hiljade. Nije to imalo neki veliki odjek.
Nije, boga mi, Predrag Brebanović je vršio istraživanja, on je napisao jedan tekst.
Ja sam čitao, to je
vrlo
reč
dobar
objavila.
Tekst,
da, reč
objavila, davne 2000. godine. Dakle, on je tu rekao na osnovu komparacije sa nekim drugim časopisima da je otprilike drugi po prodanosti, prodavanju bio, dakle, časopis Danas.
On govori o tiražu, ali ne znamo šta je remitenda. Remitenda se i danas krije.
Da.
Danas ima listova kod kojih je remitenda 70%, neću ih imena.
Mm-hmm.
Remitenda su i krije, ali ja mislim da negde oko 3 do 3,5 hiljade je prodato.
Pa
bilo.
To je dosta. Da, to je
pa ste da, umeđu vremenu časopisi su nestali. Danas naše knjige, o kojima vi često govorite ovde, s pravom, s velikim poštovanjem, izlaze u 100 do 300 primjeraka.
Ali manja je zemlja, onda je bila Jugoslavija, ovo je sad Srbija, nešto...
I kad se govori o srazmerama, nije to isto. Nekada je Isidora Sekulić, ja imam to izdanje, piše 3,5 hiljade izbor njenih eseja iz Edgar Alana Poa, danas bi takva knjiga imala 500 primjera.
Brebanović ima intervju sa Brankom Vučićevićem, koji je otprilike isto 2000. godine objavljen, govore o Danasu, Branko se seća tog vremena koliko je mogao da se seti, i on tu kaže jednu rečenicu koja ima veze sa vama, kaže: dovođenje debitanata Milana Vlajčića, Bože Vukadinovića i Zorana Petrovića, misli na redakciju Danasa, delimično je bilo plod buškanja frakcije nezadovoljnih. Pre toga govori da su sa književnošću ljudi u redakciji bili vrlo nezadovoljni. I znači vi dolazite, ali dolazite vrlo brzo. Već od trećeg broja pojavljuju se vaši tekstovi.
Mi smo već imali neko ime. Sad Branko tu malo insinuira da smo mi posredovani nekom partijskom rukom. Ne, mi smo pisali, bili smo poznati. Ja sam već godinu dana objavljivo u delu književnu kritiku u svakom broju. Steva je to pratio. Ja ne kažem da je njegov izbor bio mnogo srećan, ali ću reći nešto. Božavek Vukadinović i Zoran Petrović su bili odlični pisci i nije to nikakvo buškanje sa strane. Mm-hmm. To je Branko mala paranoja, ali ja njemu opraštam. Na kraju krajeva nije među nama.
Da, ali vi se uključujete, to je četvrti vaš tekst, to je broj 8 časopisa Danas, znači još uvek 1961. U odbranu Živojina Pavlovića. Pavlović je napisao tekst Laž o revoluciji i tu je Vjekoslav Afrić je ustao.
To je bila velika polemika.
E, to je velika polemika i vi pišete jedan tekst, ovako je naslovljen, uz jednu suvišnu i besmislenu odbranu, po znacima navoda, revolucije.
Vjekoslav Afrić je skočio na Žiku Pavlovića, jer Žika je napisao mali esej našavši jednog partizana iz istočne Srbije, koji je bio onakav kakvi su bili ratnici partizani. To nisu bili upeglani partizani iz Bulajićevih fashion filmova. Ovaj dečko je bio u kaljačama, umusavljen.
Da, vašnjeg, da.
To je bio čovek iz naroda. I Žika Pavlić imao tu intervenciju, rekao, partizani su imali ljude koji su ovako izgledali, koji se borili za svoju zemlju. Međutim, Vjekoslav Afrić, koji je bio čovek partije, koji je bio rektor pozorišne akademije, on je to shvatio da je to napad na revoluciju, na ugled NOB-a i mene to silno iznerviralo. Ja sam rekao, napisao polemički tekst, ne da bih branio Žiku, nego da kažem.
To što je posljednji vaš tekst u Danas, to ne znači da ste možda malo skrenuli bili? Da vas...
Ne, ja sam imao druge obaveze, ja sam pisao u svakom broju i za Vidike, i za Student, i za Delo. U Delo me doveo Muharem Perović, možda će neko reći doveo Muharem Perović je krupno ime i tad je bio krupno ime. On je mene primetio u Student, rekao dođi da pišeš i pisao sam 5 godina iz broja u broj. Dakle, to je to. To ja bih više pisao, međutim, književnost inače za njih bila nevažna i oni su to držali tek tu i tamo po nešto. Oni su svi voleli da to budu tekstovi koji prelaze žanrove i to je okej, to je u redu. I meni je to bilo jako zanimljivo i ovih dana kad sam čitao ponovo vidim koliko, sad je pitanje samo da li ima čitalaca danas koji bi zavirili to, ne iz perspektive šta je bilo 61. nego šta bi to značilo danas. To je danas isto tako anarhično, provokativno i ponekad razorno po tome kako se govorio o raznim tabuima građanske kulture, tabuima partizanske kulture, tabuima, oni su recimo dobri su Ćosića, Žika Pavlić je 2-3 puta uzgred onako opalio i to verovatno dobri su kladio, dobri se bio čovjek koji to nije lako podnao i ja verujem da su se oni Pašić polako povukli.
Ajde mi sada se vratimo Žani Moro, ovaj put iz filma Žili Džim, ona tu peva, dakle. I posle toga ćemo govoriti o filmu, odnosno ja pretpostavljam i naša pretpostavka je Snežanina i moja je da je vaš boravak kratak u Danasu ovako na margini ako hoćete, dosta bio odlučujući za to da se vi uskoro okrenete ka filmu, ali prvo da čujemo Žanu Moro.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans ton million de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle retombe retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Žana Moro iz filma Žili Džim i negde se vraćamo u to vreme. Milan Vlajčić, gost današnje emisije.
Ovo je zanimljivo, ja sam sad slušao pažljivo
reči, ste, verovatno, pošto
reči koje govori o tome da se u životu ljudi sreću, vole se pa se rastaju. Mnogi danas, znam kad me pitaju jao taj Žili Džim, oni to pamte kao neku, kao ljubavnu melodramu. Mislim, ta ljubavna melodrama se završava kolektivnim samoubistvom. Sve troje sa onim automobilom.
Potičeno još zaboravim. Jedan film koji je kasnije rađen sa dve žene koje odlučuju da tako...
Naravno, mnogo kasnije Ridley Scott. Thelma i Louise.
Da.
E sad, dakle, da se vratimo malo u samu redakciju danas. Bila je redakcija jedno dugo vreme u Cetinskoj 1, gde je NIN. Posle su se preselili na Terazije 33. Ne znam da li ste u jedan i drugi prostor odlazili.
Tamo nikog nije bilo.
Nije bilo.
Oni su dolazili dva dana pred štampu, donosili i nestajali.
To negde normalno, rekla bih. Ne pišete tekst u redakciji.
Pa jeste, ali redakcija ipak mora neki način da ima neku vrstu kokljeze da se dogovaraju. Oni se nisu dogovarali. Oni su rasparčali to i tako donosili i to je tako bilo šarmantno. To je bio jedan veliki kolaž autorski. Oni su međusobno se koškali. Ja to znam jer to se videlo po tome što nešto su se opanjkavali, nego što sledeće broj jedan piše onom drugom. To je bilo jedno plodno rasulo i zato to tako šarmantno.
Svake druge srede izlazio, to je otprilike, nisu rekli da je dvonedeljnik, nego je pisalo izlazi svake druge srede.
I u intervju u ovom što smo ga spomenuli sa Brankom Vučićevićem, Branko se seća, odnosno rekao mu je pokojni Đukelić, on je tada bio u gimnaziji početkom 60. godina, da su gimnazijalci njegovi drugovi jedva čekali da se pojavi danas. Takođe ima podataka da su književnici u klubu književnika takođe veče pred izlazak razgovarali o tome šta bi mogao sledeći danas da pokrene, tako, ali je filmska redakcija bila tu izuzetno jaka. Tu su bili, dakle, Živojin Pavlović, Branko Vučićević, tu je čak i Vojin Dimitrijević pisao, Makaveli.
On je pre nego što sam ja došao u Student, on je pisao o filmu Studentu, ja sam to čitao kasnije iz kompleta i to je bilo vrlo inteligentno pisanje o filmu. On je bio zapravo standardni finski križer, kao što sam i ja hteo da postanem, jer tako može da se piše u novinama.
Posle radio i na televiziji.
On je na televiziji vodio kino, to vodio je znalački, majstorski, profesorski, on je bio profesor prava i znao je kako treba ljude da učutka i da da nekom drugom šansu da se iskaže.
E sad, vi ste tada još uvek dominantno u književnosti.
Ja sam još dugo dominantno. Ja ću vam reći nešto, ja sam vezan za film, bio to bila moja tajna strast. Ja sam odrastao u bioskopu, jer posle rata sem bioskopa nikakve druge za animacije nismo imali. Šutirali smo fudbal i išli u bioskop. Išli smo dva puta dnevno. Tirki i ja smo stanovali na 100 metara. Mi se nismo mnogo družili, jer malo generacijski, dve godine. Kad si dve godine,
znači,
a imaš 12-14, ali jel smo se znali i mi smo...
U 60. Jednog
dana odemo u Dušanovac, drugi dan u Slaviju, znali smo kako da se uđe.
Dušanovac bioskop je bio u Ustaničkoj ulici, tako negde gdje je bila okretnica tadašnjeg trolebusa 13.
Tako je, tu je bilo gdje je mala pijaca sada onaj. I to bio vrlo dobar bioskop. I ovaj na Slaviji je bio zanimljiv, jer se otvarao, kad se otvore kapije da se izađe, to se otvore, ljudi su odmah na ulici.
Ali to je bio vrlo uzbudljiv, taj bioskop Slavija takođe, on je iz nekog perioda između dva rata, vrlo je važan bio arhitektonski.
Pa Boga, i posle rata, ja pamtim
ne da... Ne govorim arhitektonski, on između dva rata.
Ja sad govorim po repertuaru, pamtim da sam 49. tu gledao velikog diktatora, imao sam 10 godina, otišao sam kao klinac. I bio sam zapanjen, ja sam Čapina gledao na kućnom bioskopu, moji su pre rata bili bogati, pa je ostao bioskop i to smo gledali. Ali je tu bilo zanimljivo, smo mogli da upadamo. Kad narod izađe na ulicu, mi se šmugnemo i oni koji čiste dvoranu vide klince I neće da ih diraju. Mi uđemo, sednemo u treći red, skupljamo u čauru i gledamo. Tu smo jednog leta, tad smo se Tirke i ja zbližili. Imali smo, ja sam možda imao 12, on 10. Gledali smo celo leto na Divljem zapadu Fritza Langa. Tad nismo obraćali pažnju na potpise. Mislim, kasnije smo shvatili da to što smo tog leta gledali 10 puta sa Randolfom Scottom, sa Virginijom Mayo, da je Fritz Lang jedno veliko ime američke filmske kulture preneseno iz nemačkog ekspresionizma. On je radio Metropolis, Ubicu M. I ja sam jednom mnogo godina kasnije rekao Tirke, tu nismo imali dobar ukus. Mi smo gledali mnoge kao bojce, ali ovaj smo gledali 10 puta. Da. Međutim, vratim se na ovo pitanje. Ja sam to držao ovako kao svoju ličnu strast i imao sam veliku biblioteku, već sam sakupio knjige, časopise o filmu. Kad sam došao u politiku, mene politika gurnula da pišem o filmu, jer te godine gospodin Čolić je pokretao festival.
Milutin Čolić, da.
Milutin Čolić. I on je rekao, vi ćete, ja vas znam, jer ja sam već pisao i u mladosti o filmu i pojavljivo sam se na filmskim trinima, vi ćete pisati kad ja ne mogu, ja sam tako pisao, pogotovo što sam pisao o svim festovima od prvog festa 71. do ovog posljednjeg sada, šta će biti kasnije.
Da, vidjet ćemo. Dakle, govori se da je taj pol, odnosno dvostruki pol unutar filmske redakcije, da je s jedne strane Živojin Pavlović bio bunjelovski nastrojen, a Branko Vučićević Godarski. Da.
To mi danas da vidimo, tad se to nije dobro vidjelo. Vidjelo se da oni imaju drugačije perspektive.
I Žika Bogdanović bio isto.
Žika Bogdanović je bio urednik kulturne rubrike Nina, on je objavio možda samo 2-3 teksta, ali nije njegovo prisustvo tu bilo toliko vidno po broju. Premda Žika Bogdanović je 60. godine bio najbolji filmski kritičar u Jugoslaviji, po mom mišljenju. On je objavio knjigu Veliki vek filma u Zagrebu, ni mogu u Beogradu. To je jedna od ključnih knjiga koja nikad nije ponovljena ovde i malo ljudi je to čitalo. Ja sam se dokopao te knjige, meni je ta knjiga poslužila u svom ličnom razvoju vrlo mnogo. Kao što Bora Ćosić to on zaboravlja, on je negde ti godine, 64. 65. objavio prvu subjektivnu istoriju svjetskog filma u Zagrebu koja se zvala Vidljivi i nevidljivi čovjek. To je knjiga vrlo kabasta gde on o Melijesu, o velikim majstorima nemog filma, o Langu, o Murnau, objavio tekstove sve do 60. godina i ta knjiga jako zanimljiva, to je pisano tim borenim stilom, malom razbokorenim, sa mnogo asocijacija i Bora bio veliki stilista u tom smislu da se nikad nije držao određenog žanra.
Ali evo sada smo samo ako mogu pomenuli ova dva filma i Do posljednjeg daha i Žili džin. I koliko su francuski filmovi uticali na naše, pa ne samo stvaraoci i kritičare, nego, jer tada dolazi ta jedna novi duh i novi film. Koliko smo mi sa zakašnjenjem i videli te filmove?
Ne, to je odmah stizalo ovde. 59. godine, kad je napravljen, već pola godine kasno, 20. oktobru, nažalost ne postoji više, mi smo izgubili. Tog leta je došlo do posljednjeg daha. Ja znam da sam sa Dimitrijem Tasićem, mojim drugom koji je kasnije ostao student, ja sam otišao u vidike. Gledali smo od toga leta 4-5 puta do posljednjeg daha i naučili na pamet sve. Ta nije bilo videa. Ja sad to imam na video, pa jednom mesečno odgledam do posljednjeg daha. On uđe možda na kaže, ti opet gledaš ovo, kaže, 100 puta ću gledati, kao što 100 puta mogu da čujem mazurke Chopina u izvođenju Aškenazije ili Horovica. Film se
ili
mora gledati
mnogo puta.
Ili Johna Coltrane.
Čućete ga na kraju.
To je najčudnije danas kad neko kaže, pomene neki film, pomene mi ja neki film, kaže, gledao sam. Kada? Pre 15 godina, kažem, ne računam.
Ne računam, zaboravio se. Ali to je vrhunac bio filmske kritike. Ne znam kako ste vi se odnosili prema tome. Kritika Branka Vučićevića filma Do posljednjeg daha. Dakle, ovako je ta kritika izgledala značenski, ali treba je pogledati kako je to bilo u prelomu dato. To su dve stranice.
To je ono što smo govorili, prelom je strašno bitno.
Prelom je jako važan. Kaže u jednom tekstu kratkom, postoji 5-6 filmova za koje umjesto kritike radije kažemo, to je najlepši film. I u potpisu je Godard. To je dakle Godard rekao. Na drugoj stranici, kaže Branko Vučićević, Do posljednjeg daha je najlepši film koji sam ikada gledao. Dakle, on je to napisao nekoliko godina posle njegove izjave ravnodušnosti, gde je najavio ili rekao da više neće pisati o filmu.
On je to objavio u delu kao, i kao ostavku na posao filmskog kritičara, ali nakon toga nastavio da piše, objavio 4-5 knjiga, vrlo zanimljivi, i o paper movies, i o...
Imitacija života, svašta.
Imitacija života.
I rekao kako su to svi vrlo ozbiljno shvatili, a to je bila jedna od njegovih, eto, tada je to
on
tako
je, recimo,
rekao.
Tu
svi
isto
su se vrlo zabrinuli za toga.
Primenio na čuveni film Franka Tešerna, Artisti modeli, gde Jerry Lewis i Dean Martin kao sirotani sačekuju neku šniclu, pa je kasaper, šnica doleti s neba, bračni par se svađa, sleti to. On je napisao sjajan esej o Franku Tešernu, nikad ga nije ponovio. Ja sam ga posle 5 godina, kad već je objavio zbirke, što nisi ponovio onaj tekst o Franku Tešernu? On kaže, nisam gledao, malo sam promenio mišljenje.
Pa dobro, to je velika stvar.
Pa hvala Bogu.
Evo, mi smo pri kraju današnje emisije, evo da najavimo, verovatno ćemo više puta, recimo u narodnom periodu od recimo nekoliko meseci, govoriti o časopisu Danas. Treba da pozovemo Predraga Brebanovića.
Apsolutno, ja sam čitao njegovu studiju koja je izvanredna.
Da, on je inače tu rekao jednu rečenicu u tekstu Prase umotano u Danas, reč 2000. godine, kaže, o Danasu već decenijama, mahom kao zaliveni, ćute skoro svi.
Šta mislite, dakle, zašto je to tako? I da li to ćute?
O čemu mislite ćute?
O Danasu. Svi ćute.
Pa, ja uopšte, mnogi ljude naše kulture uopšte ne znaju šta
ne
je Danas.
Ne znaju ni šta je to.
Oni tad nisu čitali, su došli kasnije. Kod nas je zaborav jedna kulturna kategorija koja prelazi u zakon, u pravila. Da. Mnogi ne znaju čemu to reći, niti su zavirili u to, ili su u zavadi bili sa nekim za reakcije, pa onda kad ima to sve bez veze.
Da.
Vi znate da kod nas omraze su vrlo... Ali ovo što kažete, Prase umotanu Danas, to je citat iz jednog filma, citat zapravo. Makavev je u Danasu napisao kako je bio sa Krležem i gledali su film Zadušnice, i to je film Dragoslava Lazića, i tu Zadušnice narod jede sve. Od jedan put, kad su gledali, to valjda bila cenzura, tu bio Krleža, oni su gledali Prase umetano Danas. I Ma kaže, vidi Prase umetano, Krleža kaže, neverovatno.
Da.
I Krleži se mnogo dopao taj film.
Krleža je čak brisao suze.
Jeste.
A onda je Makavev u tom istom intervju, on je rekao ovako, dakle, a ja kao, dakle, napravim se junošom, kaže Makavev. Pa mu kažem, a zamislite, Lazić nije uzeo u obzir da se na tom istom groblju nalazi grob Svetozara Marković. Na to digne ruke Krleže, kaže, pa nemojte još i to da... I tako, to su kao nekakve zanimljivosti.
Lepo da smo setili toga da je Prase umetano Danas. Da. Dakle, mnogi prasići su bili umeteni u Danas, ali je pitanje gde su ti kompleti, to bi trebalo vratiti u optici u ovoj kulturi.
Da. Evo, možda na kraju da kažemo, dakle, ko su bili članovi redakcijskog savjeta, vi ste spomenuli neke, Dobricu Ćosića i Nedana Pašića, bili su to još Miodrag Protić, Jane Stanovnik, Miodrag Popović, Radomir Konstantinović, i njega ste spomenuli, Slobodan Đunić, Enriko Josif, Miodrag Novaković, Bogdan Bogdanović, Đorđe Radenković, on je iz Nina, i Miloš Stambolić.
Ja sam pomenuo ovo dvojice, jer su oni bili politički
najvažniji. Da.
To se izvidi iz njihove biografije i oni su, čini mi se, bili temelj toga, možda ja nisam u pravu.
A evo, dakle, u redakciji su bili Bora Ćosić, Dejan Đurković, on je vrlo zanimljiv, on je pisao u stvari pozorišnu kritiku i to bi trebalo...
Pozorišnu, filmu, najviš, i o modi.
Onda Jovan Hristić, on je imao seriju vrlo interesantnih tekstova. Stejan Majstorović, i on se pojavljivao kao autor tekstova. Eleonora Mićunović, Zoran Pavlović, likovni...
Eleonora Mićunović, kasnije Prohić.
Da. E, da. Živojin Pavlović, Aleksandar V. Stefanović. On je, dakle, bio vrlo važan za intervjue. Recimo,
on,
dakle,
je bio prevodilac. On je preveo prvi aleksandrijski kvartet Lorenza Darela, preveo pola moderne engleske književnosti, i on je bio zadužen za intervjue. On je još živ, tu je, ja ga povremeno vidim, i značajna ličnost.
Bogdan Bogdanović je tu stavio svoju zaludnu mistriju, to je tad već počinje o tome, a onda sam čitala tu tekstove o savremenoj arhitekturi koji su bili vrlo uzbudljivi. Tada se gradio Novi Beograd, radila se prefabrikacija, Tu kritike ima i nekako vrlo je interesantno postavljeno i govorilo se maltene o svakom bloku ili stambenom objektu koji se gradio tada na Novom Beogradu, vrlo ozbiljno razmatrajući da li je arhitekta umeo da iskoristi Žeželjeve prefabrikovane elemente da bi napravio dobru zgradu. Šta znači kada se u stanu, recimo, desi da imate stub zbog toga što se poseban sistem gradnje ima. I negde ta priča je vrlo uzbudljiva, ali ima jedna reakcija na to gde on sad neko se, on se ljuti, autor, i onda kaže, ali sam pitao ljudi, onda mi je jedna žena rekla, znate, kada stanujete u šupi, onda je stan kojem ja sada živim u stvari raj. Ne treba zaboraviti od to vreme.
To je
velika
životna istina. Ali ima jedna paklena tema vezana za arhitekturu koja je podelila redakciju i gde redakcija se izjasnila na osnovu nekoliko, odnosno u iskazima nekoliko članova, to je bila rekonstrukcija kapele Njegoša.
To je Lazar Trifunović.
To je Lazar Trifunović krenuo i nije platio glavom jer je zbog toga morao da napusti Narodni muzej, ali i ostalo što je bio čovjek od časti i integriteta.
Da. Mi ćemo u tim narednim emisijama govoriti svakako i o ovim rubrikama. Danas nismo stigli, to su 14 dana, recimo vrlo značajna rubrika na drugoj i trećoj strani, pa kič as kič can. Dakle, parafraza onoga kečeva.
To su bili negativni primjeri o kiču.
Je, da. Pa zaboravljeni i malo poznati još jednom film danas, to smo nešto i govorili. Pa 13. strana, koja je vrlo interesantna, gde su donošeni fenomeni vrlo malo poznati u našoj javnosti. Recimo, tu se pisalo o filmu Međučin, Renea Klera, pa o Dišanu, o dadaizmu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mnogo toga što je bilo vrlo važno, a možda tada nedovoljno poznato.
Hvala vam.
Hvala vam Milanu Vlajčiću.
Gost današnje emisije Grad, Bojan Sterling Ton. Slušamo ono što ste pominjali na kraju.
Johna Coltrane.
Ovo je bio Grad. Pozdravlju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.